Radio Novi Sad. Poštovani slušalci, vi pratite program Radio Novog Sada i još jedno izdanje emisije Vox Humana. Moje ime je Boško Buter. Pre tačno 7 dana započeli smo razgovor sa našom sugrađankom, profesorkom i književnicom, vizualnom umetnicom Ljiljanom Maletin Vojvodić. Večeras nastavljamo našu priču posvećenu njenom spisateljskom i ostalom stvaralaštvu, nimalo sudbinski i slučajno vezanu za sever Evrope.
Moram isto tako da istaknem da imam jako lepu saradnju sa ambasadama Finske i Norveške u Beogradu, da su oni mi pomagali da objavim knjige.
Vidim da imaš gomilu priznanja od njih i zahvalnice i svega, da. Pa to je lepo, mislim, znaju reda ljudi.
Da, oni zaista cene, recimo Norvežani me obavezno zovu na prijem povodom dana nezavisnosti i onda mi tako imponuje kad vidim da ne zovu političare, nego da zovu umetnike i ljude koji zaista vole njihovu kulturu. Tako da eto i po tome mi se sviđili, recimo na Islandu, što u bazenu možeš da plivaš sa predsjednikom države. To je jedna normalna stvar. Da. Ili recimo da odeš u kafić u kojem sedi Bjork i da nema tu telohranitelje i da tu ništa nije neobično. Tako da mi se i to dopada.
Bila je neka fotografija koja je postala, koristim taj moderni, viralna, da, na društvenim mrežama, gde princeza Švedska, čini mi se, u onom triciklu vozi decu u zabavište po snegu. Što je sjajno. Kad je zastava, ne znam kako, nameštena, onda je gradonačelnik tu i svaki građanin može da dođe i da traži audijenciju, odmah će biti primljen. A ako je zastava, ne znam kako, nameštena, sad neću kažem na pola koplja, to je već ima kategorije, onda on nije tu. ali i kad je tu, biciklom je došao.
Da, da.
Što je onako prekrasno skroz. Ja imam prijateljicu koja je Norvežanka, ali je polumađarica, i ona kaže kad se malo zasetim te hladnoće i distance, onda ode u Peštu.
Jasne.
A kaže, i onda kad se napunim baterije, napunim i ovako duhovno, kad poželim hardcore, onda dođem u Srbiju. Ja sad mogu da razumem taj kontrast, da, stražan koji ona doživljava.
Svi Skandinavci obožavaju Srbiju. U Novom Sadu im je predivno.
A šta im se sviđa? Šta
sviđa kaže? Im se kad vide pune ulice, da ljudi sede u kafićima.
Da smo društveni, srdačni.
Da. Mi smo ipak otvoreni.
Da, da.
Stvarno naše gostoprimstvo, i ovde ljudi žele da pričaju engleski, žele da komuniciraju, tako da se iznenade. Neki put dođu malo preplašeni zbog nekih novinskih natpisa ili nekih predrasuda, kao opet nas i dalje prate, nažalost, ali sve manje, čini mi se, ali svi odu oduševljeni.
Interesantno je da je u jednom trenutku ceo taj milje savremenih, recimo, umetnika, meni su bliski kompozitori, jer to je moja sfera, rekli da je savremena muzika se našla u ćorsokaku, da je ona zasićena, bezidejna, sterilna, da se ponavljamo, da nam fali nove krvi i životnosti. Ja to kod ovih malih, baš kažem namerno malih,
da, recimo, da.
Nisam primetio, njima nije falilo ni ideja, jer nisu ni bili toliko oslanjeni na te neke tekovine koja je diktirala nužno, da li trendovska, ali čim je trendovska odmah i prolazna, kulturna politika, recimo, neke stare i služene Evrope.
Da, da. Slažem se, i kod njih je i dan danas tradicija vrlo jaka i prisutna.
Da.
Jer na neki način tradicija je čuvar njihovog identiteta, i to se dešava i umetnosti, ali na jedan način koji je dosta prirodan.
Tako
ne
je.
Nekim pritiscima.
Da, da, da.
Što mi prija. I mislim da možda i veću inspiraciju sem u zemljama skandinavskim nalazim u njihovoj umetnosti.
Da.
Tako da volim, recimo, od islandskih bendova Mum, Sigur Oslo, Blow, volim Baltazara Kormakura, njihovog reditelja, naravno Bergmana,
da,
njegovu melanholiju, i volim sada čitam recimo norveškog pisca Knausgora, čitam ga već godinama.
Njega pominješ?
Da, on je baš onako otkrovenje. Slučajno sam naišla na njegovu knjigu još dok niko nije ni čitao ni prevodio Knausgora u Srbiji. Videla sam, iako ne znam norveški, ali naslov je bio Mein Kampf. Što mi je zazvučalo da na Hitlerovo delo, da ga nazovem delom, što jeste istina, jer je Knausgor namerno naslovio svoju šestotomnu, uslovno govoreći, epopeju po Hitlerovoj knjizi, ne bili između ostalog i zainteresovo ljude. Ali mi se jako dopao taj pisac zato što je iskren, ispovedan, i nakon njega je i krenula ta neka, to neko pisanje u tom autobiografskom maniru kod Skandinavaca, a i kod nas, mada opet Skandinavci najviše vole krimiće, horore, što mene recimo uopšte ne privlači.
Da. Pa možda im je to neki tako razbibriga neka dokolica, neki beg. To su sapunice televizijske, to je trend isto. jako mi se dopalo kad sam jednom rekla neformalno da pisca u sebi i čitavac u sebi ne deliš, da su oni jedno. Ajde objasni mi to malo, to mi tako lepo.
Pa trudim se da pišem ono što bih i sama volila da čitam. Mada, a kada pišem, ja zaista nemam neki izgrađen horizont očekivanja, niti nekog svog čitaoca. Trudim se da budem iskrena i da zaista ono što osjećam u sebi stavim na papir ili iskucam na kompjuteru. Možda zato posle se toliko i mučim dok ne stvorim to delo, dok ne upeglam taj stil, zato što ništa ne radim racionalno, nego kako se osetim, kako prepoznam neki trenutak, ja to zabeležim i onda iz toga tek se rađa neko delo. Znači, nemam racionalnu zamisao, možda mi to nije dobro, ali nekako bar ostanem iskrena, što mi je bitno. E, takve knjige volim i da čitam.
E, sigurno, to iskrenije. Kažu da je savremeni roman, kao mnogi vidovi savremene umetnosti, pre ili kasnije upadnu u krizu, dolazi do situacije da je toliko poprimio više naučne terminologije, da su to već sad fusnote, da to liče na metodologiju naučno-istraživačkog rada, koji je sam po sebi divan. Ali ako se sve svede na dedukcije, indukcije, projektovanja i one opažajne, setit ću se i termina, ideosinkretske metode, koje nisu metode zapravo, one nisu na klasičnim hipotezama zasnovane, onda to beži dalje od onog čitaoca koji treba da se u to uživi, da se poistoveti, da se oseti delom, da participira, da guta to štivo nekako. Mislim da je nužno distanciran i otuđen, što me u stvari užasava u svakom pogledu.
Da, pa mislim da postoji eklekticizam u umetnosti, tako i u pisanju i u književnosti, da je ponuda, da se tako izrazim, što je malo grubo, ali nažalost jeste da tako velika, da postoje čitaoci kojima se dopada i ta vrsta proze, meni lično ne. Ne znam da li je to i zato što i predajem književnosti, zato što bar onda u ovom umetničkom aspektu svog života težim više ka intuiciji nego ka nauci.
Sigurno, ali time ćeš ih prenaučiti da zavole zapravo predmet. Jer to je suština, verovatno. To i Finci koji kao to, i Japanci, navodno najbolji sistemi obrazovanja, kažu. Da. Oni moraju da zavole to i da mogu to da primene posle. Džabe papagajske naučene mantre koje će sutra da im izlape. To nije primenljivo. Kažem, na takmičenjima naši super urade neke načine i pokažu dobro znanje. E da, ali kad to treba praktično, na najbizarnijim primjerima primeniti, tu već kaskamo.
Da.
Ono što sam ostao dužan da kažem, za naime, započeo sam pa me digresije vode, ali s tobom je lepo pričati, ja volim razgovor pun digresije. Samo ću da kažem naslov, oni koji jedu sirovo meso, pa u egzilu, ti si svaki put u nekom dobrovoljnom egzilu,
da,
naravno. Ovaj sad ovde, neću da kažem karantin, nije na presilni, da, ali ono je dobrovoljno. Onda islandski bedekir. To su patuljci hiperbore, to smo rekli. Pa onda ima gološke publikacije. Slika Švedske u srpskom društvu, što je posebno zanimljivo, jer nam donosi jednu potpuno novu vizuru dela ljudi koji su to pisali sa potpuno druge strane mentalnog sklopa. Finska zemlja Kalevale, to smo pomenuli, to je, neko bi rekao turizmološki, pa to je daleko od turizmološkog, to je kulturološki ogled. I sama si rekla, pre odlaska ja čitam tekstove njihove umetnosti, eseo, njihove kulturi. Naravno, možeš pročitati i o gastronomiji, zašto da ne, ali postoje prioriteti i suština koja se pre ili kasnije prepozna ili ne. Pa onda, Norveška od Bjergsona do Knausgora, to smo, nismo pomenuli, ali Knausgora smo pomenuli, Norveška priča, ti imaš i priče, imaš i nekoliko nagrada za priče, imaš za pripovetke neke nagrade. Prusove Madlene, njih smo pomenuli u supermarketu. Vanishing Homes na engleskom izvorno. Ti si prevođena i na engleski, a kuriozitet je da ti je jedna pripovetka ili priča, ne znam, i na albanski prevedena.
Jeste. To sam učestvovala u jednom projektu Novosadske novinarske škole u kojoj su učestvovale nastavnice i njihove učenice sa Kosova, Crne Gore, Srbije. I onda smo bili u Prištini i tamo sam stvarila neka zanimljiva prijateljstva i iskustva i onda sam napisala jednu priču. Ta priča izašla i u Danasu i dobila sam čak i neku njihovu nagradu jer im se dopala, a onda su mi iz tog projekta preveli na albanski, što mi je jako zanimljivo. Da.
Nisam rekao da osim Danasa i ostalih dnevnih novina si vrlo zastupljena i u domaćoj periodici, u zbornicima Matica, Polja,
interkulturalnost, ranije Nova misao.
Nova misao, da,
da. Mi u novosadskim časopisima i književnim da objavljujem i nekako taj lokal patriotizam i vezano za Novi Sad, bez obzira koliko kritikovala i kukala što to nije onaj Novi Sad u kojem sam odrastala, osjećam vezano za ovo tlo, za Vojvodinu, za ravnicu.
Tako je. Sve to može malo ličiti možda na, jeste subjektivno, ali individualistički, ali ti si i koautor u mnogim projektima i vidim da ne bežiš od timskog grada, da se vrlo lepo uklapaš i u tu priču. I pobrojane su svi tvoji projekti. Evo, ja ću samo neke da nađem. Književna jesen Novog Sada, autorka internacionalnog rezidencijalnog projekta Umetnik u gostima, Jezici kulture u Karlovačkoj gimnaziji, Dani Norveške kulture u Karlovačkoj gimnaziji itd.
Jeste. Zadovoljstvo mi je da sarađujem. Već nekoliko puta sam sarađivala sa našom književnom kritičarkom i teoretičarkom Draganom Todoreskom iz Novog Sada.
Ona je napisala, čini mi se, pogovor i recenziju. Da.
I sada smo imale jedan zajednički projekat o ejdžizmu u književnosti koji smo radili pod pokroviteljstvom Fondacije Novi Sad 2021 i mogu reći da mi je to jedno divno iskustvo. Snimala sam video rad sa najstarijim sugrađanima. Neki od njih su u domu, nisam sa njima mogla zbog ove trenutne situacije da lično komuniciram, ali sam imala pomoć psihologa iz doma. Zatim sam radila intervju sa sugrađankama koje su tek recimo počele da objavljuju u 65. godini, sa nekim koje u 80. intenzivno čitaju Jergovića ili savremene pisce. I onda se odjednom stvorila neka naša mala zajednica. Ja sam mislila da ću ja dati podršku tim starijim sugrađankama, uglavnom su bile žene, u stvari sve su bile žene, ali one su meni dale podršku i snagu.
Da, da.
Ja sam se tako dobro osjećala što smo zajedno radile. Dragana je posle sa našom novinarkom, sugrađankom Gocom Nonin, vodila tribinu u Svilari, koja je imala istu temu, a sad nas očekuje nastavak istog projekta uskoro u knjižari Boulevard Books, koji će se zvati Književnost i starenje.
O, odlično. Evo, pošto smo pomenuli Draganu Todorescu, njen tekst je štampan upravo na pokorici Skrika, odnosno Krika, ja ću samo par rečenica njenih da kažem. Nije prvi put da Ljiljana Maletin Vojvodić piše o umetnicima koji se otiskuju daleke zemlje tražeći u njima inspiraciju za svoj rad. Jeste, međutim, radikalna promjena naglaska koju čini u Skriku odjednom više nije u prvom planu imagološka priča, priča o mestima koja nas zaokupljaju, nego o drugima ili drugim ženama koje bi baš kao u konceptualnom radu Mandića, Kaja, ja sam, ti je on, mogle postati mi same ženama koje univerzalnu ženskost kao biološku i društvenu datost tematizuju i problematizuju na nesvakidašnji način. Ženama koje svojim akcijama, svojim šokantnim ponekad radovima, svojim viđenjem stvarnosti i približavanjem isto i putem umetničke prakse nastoje sa različitih strana sveta poslati svoje krikove. Bez radikalne feminizacije, suptilnim umetničkim sredstvima, po najviše vezanim za izbor teme, ali i za pripovedački postupak, to čini i Ljiljana Maletin Vojvodić svojim S u zagradi Krikom. Koliko iskreno i koliko u stvari pogađa, u suštinu ja bih rekao.
Jako mi se dopalo to što je Dragana napisala, taj deo sam onda izdvojila i dala da se štampa. Stvaralaštvo žena mi je izuzetno inspirativno. Stalno govorim da nema tu nekog feminističkog razloga, ali...
Da, to nije profesionalni feminizam.
Da, ne mislim o feminizmu u onom možda banalnom smislu, ali vrlo mi je blizak posljednji taj talas feminizma, insistiranje na razlikama između žena i muškaraca i insistiranje na razlikama i unutar svake žene. Mm-hmm. Tako da sam pre 2 godine sa takvim projektom konkurisala u kvartu muzeja u Beču i ambasada inostranih poslova Austrije mi je dodelila 2-mesečnu stipendiju gde sam se bavila ženskim stvaralaštvom u Beču. Imala sam plan tako da sam svakog dana posetila, a u Beču je to bilo i moguće, jednu izložbu koja tematizuje ili rad neke žene ili je žena autorka. Pročitala u njihovim fantastičnim knjižarama neku knjigu ili neku priču ili esej koji opet govori o ženi. Odlazila recimo čak i u kafane u kojima je Berhard sedeo, pa pronalazila neke delove njegovih tekstova koji se odnose na žene. Te sam nedavno objavila u Kindle izdanju knjigu koja se zove Postnora Artist. Zašto se zove Postnora? Opet u Skandinaviji sam saznala za jednu izložbu koja se zove Umetnost postnorinog doba. Mm-hmm. A Nora je Ibsenova junakinja, opet Norvežanin, koja je simbol...
A pa bez Ibsena i Strindberga, ja mislim da nema priče.
Nema. Koja je opet simbol ženske emancipacije. I onda sam jednostavno kao neki svoj doprinos tom diskursu napisala tu knjigu. Usput sam imala privilegiju da vodim intervjue sa različitim ženama, sa jednom Holanđankom, mojom prijateljicom koja je kompozitor, predaje na konzervatorijumu u Utrehtu, Karolin Ansing, koja me posetila u Beču, sa kustoskinjom muzeja u Beču, Verenom Kasper Eisert, sa 3 umetnice austrijske i za njihove intervjue, fotografije koje sam tamo snimila, kolaže koje sam pravila od narativa koje sam zatekla u rezidenciji, sam objedinila u tu knjigu i eto, to je neki moj da. Mali doprinos izučavanja.
Prelepo, koliko je širok dijapazon zapravo tvojih manifestacija tvojih stvaralačkih polja, koliko široko i rekao bih i sublimno se vraćaš onome što tebe inspiriše i što tebe vodi i rukovodi, a prostire se od fotografije preko vizualnih umetnosti i na eto tu žensku kulturu i na... Ja sam puno o tome doznao od moje prijateljice Vere Kupitel, koja mi je objasnila šta je ženska kultura. Sam ja isto bio malo opterećen tim nekim predsudama da je to neki profesionalni feminizam. Ne, apsolutno ne. Jednostavno, samo hoćemo, na primjer, žensku čitanku, nećemo da se 3 žene obrađuju u školskom programu, od Jefimije do Isidore preko Desanke, nego ih ima za toliko vekova, pa bar 20.
Mada je zanimljivo, ja u Skriku pišem o nekim nekim ženama, umetnicama, pišemo Sari Lukas, o Tracy Emin, o Marlene Dumas, ali ja nisam njihovo stvaralaštvo zavolala zato što su one žene.
Da.
Desilo se čak da za neki nisam znala. Prvo vidim delo i onda mi se dopadne i onda sam razmišljala zašto mi se toliko dopada žena umetnica. Mislim da mi je njihov način percepcije i njihova emotivnost bliža.
Jasno.
Da je to razlog.
Jasno, jasno.
A ne sad samo zato što su žene.
Tako
ili
je.
da.
Nismo se dotakli ni dela tvog impozantnog opusa, ali u glavi mi je postoji trailer za knjigu zapravo, koji je umetničko delo koje potpisuje tvoj suprug. O čemu je reč? Taj trailer za knjigu zapravo?
Da, pa mislila sam da malo privučem publiku, mada u principu bitno mi je da sam čitana, ali možda se na tome i završava moja ambicija. Zbog toga sam zaželela da imam neku drugačiju vrstu komunikacije sa potencijalnom publikom i onda je Draga napravio taj trailer. Ne znam ni da li se potpisao, pošto možda i ne želi, ali tu sam onda kombinovala neke autobiografske zapise, radove tih žena umetnica koje pominjem i neke njihove fotografije.
Da. E sad možda je red da pomenemo još nešto. Eto, ovo je samo slučajni izbor. Meni se strašno dopalo, nešto ti ćeš nam objasniti. Ovo je zajednički projekat sa Draganom, sa suprugom. Prustove Madlene smo pomenuli u supermarketu, a zapravo Dragan je zaslužan za vizualni identitet, ja bih rekao, ovog izdanja. To je kompilacija tvojih promišljanja, malih ispovesti, observacija. Mene oduševljava činjenica da je tvoja leksika toliko pitoma i pitka i prozračna i lako se konzumira. Ona nema neku bodljikovu disonancu koja je često, nažalost, moram da primetim i namerno, onako imputirana da bi bila atraktivna. Mislim da je čak i to vreme prošlo. Da smo imali takvu vrstu književnosti.
Ja baš da, sedim i čistim tekst i izbacujem.
I ovo je ostvarenje iz 2016. godine. To je relativno sveže. E sad, izdavač je, čini mi se, nije Prometej, nego Arturnice,
da.
Vidim da nemaš neku određenu kuću s kojom stalno tradicionalno sarađuješ, nego onako u trenutku pokaže možda želju, afinitet.
Uglavnom su to bile novosadske izdavačke kuće. Prvo je bila Mala velika knjiga, pa je onda nekoliko knjiga bio Prometej, pa onda Mediteran Publishing, pa sad isto Art Print. Oni se i ne bave toliko izdavaštvom, više bave štampom.
Da.
Ali meni je bitno, recimo, da knjiga vizualno izgleda onako kako ja želim. Bitne su mi te korice,
tako je,
papir, da to bude mat, da je nekako kada tu knjigu dotaknem da ja znam da je to moja knjiga. I onda na osnovu toga sam, recimo, dosta sarađivala sa Art Printom. A ta knjiga koju smo pominjali, Prosto je Madlene u supermarketu, tu se nalaze moji eseji, Draganovi radovi, ali njegovi radovi i fotografije njegovih radova nisu dekor i nisu objašnjenje tih eseja,
da,
nego su to kao neka dva paralelna diskursa.
Da, da, e, to je lepo rečeno.
Njegova komunikacija sa savremenom umetnošću, njegove akcije ili reakcije izazvane nekim čuvenim radovima i moje. Tako da je to možda ljudima i bilo neobično, jer kada ljudi vide tekst i fotografiju u nekoj knjizi, očekuju da ta fotografija objašnjava možda tekst ili ga prati. A mi smo ovde...
Da, kao nužna neka ilustrativnost, koja je krenje banalna zapravo. Da,
e, da, da,
da,
da,
da.
Tome razli.
Vox Humana.
Mogu li da pročitam nešto? Tango i Pariz, posljednji tango u Parizu i tango na obali Sene. Bertolučiva pornografska bajka Marlon Brando i Marija Schneider, samodestrukcija, beg iz besmisla u senzualnosti i zaborav. I tango, svečeri na obalama Sene, stidljivi muškarci i usamljene žene, cipele sa visokim pospeticama sakrivene u ženskoj tašni, slutnja avanture, pritajena erotika, iščekivanje drugog, žudnja za tuđim dodirom i za ljubavnom pričom koja će potrajati makar nekoliko minuta, trzaj glavom nazad, zgrečena kolena i stisak ruke, odbacivanje stida, prvi pokret, preplitanje ruku i nogu, poezija zavođenja, živopis pokreta, trepte i strasti i na moment ugašena čežnja, potreba da nekog voliš i da on zavoli tebe, da ne budeš tužan niti sam, melanholija i poezija.
Kako je nastao taj esej? Mi smo
koliko
bili u Siteu, u tom velikom rezidencijalnom centru za umetnike, on je na obali Sene. I onda smo noću često šetali pored Sene i videli smo ljude koji plešu na toj obali. I onda sam u tom njihovom plesu videla i lepotu i tugu.
Da, da, da.
I to mi je bilo nešto autentično. To je možda bio taj Pariz koji sam ja tražila u literaturi, a nisam mogla naći u životu.
Ali si ga predivno pretočila.
Ali sam ga tu osetila. Da, da. Eto, u tome što turisti možda ne vide, ali ovaj ti neki Parižani, usamljeni koji dolaze u nekim patikama, obično obučeni, i onda žene se izuvaju, obuvaju te cipele za ples, gledaju da li će im prići neki muškarac, muškarci stiljivo njima prilaze, i onda se rađa neki odnos i neka poetičnost.
Da. Ali Kiš rekao, Pariz bi trebao da me zapali, tako mi je bar rečeno. Da.
Jeste, to sam i citirala sam ga.
Thank you. postoji i još nešto, norveška priča. Norveška priča je posebna jedna priča, koja je zapravo, ona nije kompilacija, ona je, kako bi rekli, zbirka kratkih, recimo da to je magološka esejistika ili tako nešto.
A jeste, jeste. Da. U uvodu je moj magološki esej o tome kako ja doživljavam norvešku književnost kroz dela norveških pisaca i zanimljivo je da je jako mnogo norveških autora prevedeno na srpski jezik i ranije na srpsko-hrvatski, ali postoji razlog za to. Oni imaju nevladinu organizaciju ili vladina Norla. Oni pomažu prevode svoje književnosti u inostranstvu. Izdavači konkurišu i zahvaljujući tome
dobiju neka sredstva.
Da, zanimljivo je da je meni jednu knjigu ta Norla isto sponzorisala, iako oni ne sponzorišu inostrane autore, ali baš zato što sam ja promovisala njihove pisce. I to isto kako sam došla i do ambasade i do Norle i do svih tih svojih putovanja, ja jednostavno zvanično apliciram.
Kako se to radi zapravo? To je možda interesantno, taj praktični put.
Na internetu pronađem jednostavno konkurs. Moraš da imaš sad uvek predlog projekta, da obrazložiš šta ćeš da radiš, da pokažeš šta si do tada uradio. Mm-hmm. I imam jako lepe iskustva, znači nikad nikog u inostranstvu nisam poznavala.
Jasne.
Međutim, nakon nekih prvih iskustava desi se da nas zovu ponovo. Iako se to recimo ni ne dešava, Bergen, ja uvek kažem da je Bergen moj Novi Sad, to je grad u Norveškoj, drugi po veličini, i uvek mi nekako prijaju po energiji tu drugi po veličini gradovi, ne Oslo, nego Bergen. Ne Helsinki,
oni nemaju velegradsku manu, oni su intimniji. Da.
Poput Novog Sada možda.
Da.
I tamo primaju umetnike jednom ili dva puta, ali nekako su oni videli tu moju ljubav prema njihovoj književnosti i umetnosti, tako da smo mi već bili 6-7 puta u Bergenu i nekako se tamo osjećam kao kod kuće. I ta knjiga je i nastajala u Bergenu, mada ono što si primetio, ja pišem u inostranstvu i tu nalazim inspiraciju. Dovoljno mi je da krenem već u automobilu ili u avionu, ja već počnem da pišem, ali zapravo dorada, rad na tekstu se dešava u Novom Sadu i u Srbiji. Tako da i to neka vrsta interakcije. U toj knjizi Norveška priča sam odabrala odlomke iz knjiga norveških autora koje su prevedene u Srbiji ili odlomke iz dela naših pisaca koje govore o Norveškoj. A opet to zajedno čini jednu celinu, jer je to moj izbor specifičnih odlomaka koji mogu da funkcionišu i odvojeno, ali mogu i da daju neku moju sliku.
Thank you.
Vox Humana.
Ja bih to tako možda čak doživeo malo i poetski. Ako su oni iskidani fragmenti jednog monumentalnog živopisa, on se na kraju sklopi u dobar mozaik.
Da.
Nužno
da.
Se sklopi. Da. I mislim da nema lepše iskrenije ovako ispovedne rečenice od ove tvoje na koricama upravo noroške priče. Boraveći u toj čistoj i civilizovanoj Evropi, zemlje razuđene obale, fjordova, veličanstvenih u svojoj monstruoznosti, zemlje vikinga, lednika, drevnih kuća i drevnih priča o trolovima, patuljcima i vešticama, zaželjala sam da svoje iskustvo podelim sa drugima, da progovorim rečima pisaca koje sam čitala i fotografijama koje sam pokušala da zaustavim izgubljeno vreme.
Yes, to je ideja, da, to, tu ima da. I Prusta
da,
s izgubljenim vremenom i zaista sam počela da pišem zato što sam morala to da podelim sa nekim. To mi je nekako osnovni impuls sebe da iskažem,
jasno.
Ali nekako da ne zadržim to za sebe, jer želim da i drugi putuju i imaju iskustva i pišu. Nekako želim i sama da podstaknem drugi.
Da, dvostruko je plemenito. Prvo približiš ljudima kojima je to možda nedostupno, jedan deo svesti, podsvesti. Onda, s druge strane, svaka stvaralačka pori je impuls nužno stremi da se eksternalizuje. On ako ostane zatomljen, samo će frustraciju proizvesti. Osjećajući se čovjek nedorečen ili neispunjen ili ne ceo ili kako god. Ali ti očigledno uspešno sastavljaš sve to i sve ono što čini svakodnevicu. I profesoru i pedagoški rad i porodicu i gostoprimstvo drugim umetnicima. I planiranje nekih novih projekata. Imali u planu nešto, bez obzira na aktualnu situaciju epidemiološku, imaš li neku ideju na čemu bi sada recimo rado radila? Pomenula si da bi te Japan možda inspirisao.
Da, planiram da napišem nešto o Japanu, sad još razmišljam šta bi to bilo, koja bi to bila forma. Volala bih da bude nešto drugačije od svega, ali opet volala bih još jednom da se vratim u Japan. Tako da to mi je nešto u planu. U planu mi je bilo da odem u Njujork, koji opet deluje totalno različito od svega ovoga čime se bavim. Ali
u odnosu na Ameriku je najevropskiji grad.
Kad sam bila na razgovoru za vizu pre ove korone, pitalo me to službeno lice zbog čega hoću da idem u Ameriku. Ja sam rekla hoću da vidim MoMA, njihov muzej moderne umetnosti. Njemu to bilo dovoljno da mi odmah da vizu. Tako da zaista zbog tog muzeja, jer su mi muzeji savremene umetnosti isto velika inspiracija. Planirala sam ponovo da se vratim u Skandinaviju, ali je vrlo teško sad negde aplicirati zato što su ipak rezidencije usmerene na svoje umetnike. Međutim, juče mi je odgovorila jedna kustoskinja iz Finske da očekuje moju prijavu i danas sam sva srećno pisala tu aplikaciju pre podne. Tako da možda je to ako...
Vidiš kako te vodi. Htela, ne htela, opet Finska.
Ne znam. Eto, želela bih zaista da se ovo sredi svuda u svetu i da krenemo ponovo.
Tako je, pa moraće.
Thank you.
ja sam siguran da bismo mi mogli još satima ovako da pričamo, jer neiscrpne su teme, a tvoj nesvakidašnji spoj ličnog izraza i duhovne prefinjenosti s kojom deliš sa nama tvoje iskustva i približavaš ih nam iz prve ruke, zaista te čine interesantnom. Ne sumnjam da postoji čovjek kome tvoja priča ili tvoja knjiga ili tvoje štivo ne bi bili dovoljno zanimljivi da ih ne ispusti iz ruke, kao što sam ja progutao nešto malo od tvog opusa. Mnogo ti hvala što si se odazvala pozivu za gostovanje u našem programu. Mi smo naš muzički dekor prilagodili ambientalnom muzikom koja potiče sa područja upravo koja su tebi najdraža i za koja si najviše vezana, tako da ovoga puta nećemo konkretno najavljivati numere, a ja se iskreno nadam da ćemo što pre nekom lepom prilikom sa nekim novim projektom i novim iskustvima se sresti opet pa da malo časkamo. Mnogo ti hvala još jednom.
Hvala i tebi na pozivu, na lepim rečima i na prijatnom razgovoru.
Poštovani slušalci, ovim smo završili emisiju posvećenu našoj gošći Ljiljani Maletin Vojvodić o njenom stvaralačkom radu kao spisateljice, književnice, vizualne umetnice, kao i o idejama i porivima koje je motivišu na stvaralaštvo tek kada se i fizički izmesti iz date realnosti i približe nam tuđa tako univerzalne kulture, razgovarali smo u dve sesije, dve emisije od po 60 minuta. Do nekog novog susreta sa njom, prepuštamo vas atmosferi fjordova, glečera, zavijenih tundri i lepoti severa, koje tako lepo opisuje Ljiljana Maletin Vojvodić. Do sljedećeg izdanja naše emisije srdačno vas pozdravljaju Marica Jung, Iboja Šanca, Sabina Nedić i vaš domaćin Boško Buta.